Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da, hau eta Jantzakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an, irrati bidez, bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta malaugarren urteko maiatzako geita bederatzi dugu gaurko ostegun hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu 90 minutuz. Donostia inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Ezer baino lehen azken orduko berri bat jaso berria duguna, Jantzakun irratiak aurten saguesen aste nagusian txotna jarriko du, zozketa eginda eta tokatu zaigu. Beraz, betetzen genituen baldintzak eta zozketan Jantzakun irratiari txotna jartzea saguesen egokitu zaio. Beraz, antxe, izango gara. Bueno, ba, jarraitzen dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren aurkezpenarekin. Gaurko 90 minutuetan azken orduko berriak izango ditugu leginik eta behin eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat emango diogu. Eta gaurko egunerako bi gai jorratuko ditugu ere. Alde batetik piztu.info ataria ezagutuko dugu. Bestalde, zeliakoen inguruan egindako ikerketa bat ere izango dugu. Eta bestalde ere, gaurko agenda kulturala luzatuko dizuegu gainea irratsaio osoan zehar aspaldian Elkar disketxak ateretako trikitake taldearen bizipen gose diskoko abestiak entzungo ditugu. Beraz horrela xejungo zaizkigu gaurko 90 minutuak eguerdiko ahotsa magazinea asteazken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12 terditan hasi eta eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean entzun daitezke 8:00etatik 9:00etara asteazken ostegun ta ostiraletan. Eta irratsaioa bukatu bezain laister. Badakizu irratsaio honen grabazioa ere gure web orrian izango duzula, eskura edozein momentutan entzun edo deskargatzeko. Gure web orria janjakun.org da, eta bertan irratsaio guztien grabazioak topatzeaz gain, Janjakun mobiletarako aplikazioa dago, baita ere, zuzeneko emisioa entzuteko aukera streaming bidez munduko edozein puntutan zaudela, edo azken orduko notiziak, programazioa, ordutegiak, parte hartzeko moduak, eta bar, eta bar. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia, 9:43, 32, 25, 33, 3-2-5, 2-3. Eta bestela, esan dugun bezala gure web horrian sartu zaitezke, eta janjakun.org web horrian, gure kontakturako emaila edo Twitterra ere, erabiltzeko aukera eskaintzen ditugu. Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da eta irrati bidez esan bezala 107.2 FM-an gaude. FM-an gaude. 24 ordu emititzen dugu irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu edozeinek parte hartu dezakela Jakun irratian ateak zabalik ditugu. Dena prest gaurko eguerdiko hautsa magazinarekin hasteko, beraz helduko diogu lehenengo atalari, badakizuen normalean egiten ohi dugu bezala gaurkoan ere, hala egingo dugu eguraldiarekin hasiko dugu. Bueno, ba, eguraldia gaurkoan ere, bueno, ba, nahiko lainotua, zeruak lainotuta, xirimiria nagusi. Baina ez dirudi zaparradarik etorriko denik, aiparraizeak jota temperaturak ez dira 16 gradutik gora ibiliko. Eta tarte luzetan ere ateri egongo da. Trafikoari begira deban lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean. Azkoitian istripu bat izan da, autobatek beste bati atzetik jodio, eta GI63 bat errepidean izan da istripu hori Zumarragarako norabidean. Deban ere matxura izan du autobatek AP8an Irunerako norabidean. Bosgarren olatu talka jaialdiko programazioaren barruan ziklobia egingo dutenez, ekainaren batean, 8:00 arratsaldeko 6:00 zenbait jarduera ludiko programatu dituzte Loiola, Txominenea eta Martutenea auzotan, eta Astigarragan eta Hernanin ere. Programazioa eragozpenik gabe betea alizateko, eta oinezko txirrindulari eta gainerako parte hartzaileen segurtasun fisikoa babesteko, ibilgailuentzat itxita egongo da Loiolako biribilgunearen, lotunea Loiolako zeharbidearekin izango duen, eta Hernaniko 5Nea plazaren artean dagoen errepide tartea. Ibilgailu pribatuak ezin izango dira bertatik igaro goizeko 8:00 arratsaldeko 6:00 artean. Eta iriko zein niritarteko lineek ibilbideak aldatu beharko dituzte 10:00-6:00. Garraio publikoaren ohiko lineak aldatu egin beharreko direnez, eta programatutako jardueretan parte hartu nahi dutenei eta itxiera honek eragiten dituen dien bizilagunei joan etorriak errazteko, mikrobusen lanzadera zerbitzu bat ezarri dute. Doakoa, itxitako tartearen bi muturrak lotuko dituena. Loiola eta Hernani. Gutxi gora bera, 20 minutuz behin izango da. Irteerak puntutan eta hogeiretan eta berrogei minututan izango dira orduro, bai Hernaniko Akerregiko gasolindegitik, bai Loiolako kuarteleko biribilgunetik. Hogei minutuko maiztasunarekin, goizeko amarretik arratsaldeko seirak hogei gutxi tartean. Hori izango da azken irtera muturreko bi geltokietatik. Bien jarduerak bukatutakoan errepidea irekiko dute, eta autobus konpainiek ohiko ibilbideak egingo dituzte. Edozein zalantza eta argibidetarako idatzi olatutalkabildua olatutalka.eu elbidera, deitu 6-7-3-8-8-8-5 zenbakira, eta kontsultatu azken berriak irubebikoitza.olatutalka.eu webgunean. Altzako amairu elkartetako hainbat ordezkarik agerraldi bat egin zuten Herreran, barrutiari buruz aritzeko Donostiako udalbatzak 2011an sortutako batzordeak ez duela urratsik eman salatu dute. Hori dela eta eztabaida berriro kalera ateratzea erabaki dute eta bide horretan lantalde iraunkor bat eratu dutela jakinarazi dute. Altzatik eta altzarentzat izango den barruti proposamen bat aurkezteko helburuarekin. Lantalde iraunkor horretako kide Manex Rayak, Garazi Gaztaino Farinasek eta Egoitz Ruizek hartu dute hitza. Eta altza izena izan beharko lukeen barrutiari pixuzko eskumenak ematea aldarrikatu dute. Barrutiaren eraginkortasuna benetakoa izateko. Era berean, lurraldetasunari dagokionez, abia puntua altza historikoaren eremua izatea eskatu dute. Hau baita, egun dugun erreferente bakarra. Bestalde, barrutia sortzearen oinarrian orderantzan era antidemokratikoan gauzatutako anexioaren eta zio historikoaren aitortza idatzita geratzea proposatu dute. Garazi Gaztaino Farinasek adierazi du, edabideetatik jaso dutela batik bat udal alderdi bakoitzaren barrutikako proposamenak, eta proposamen horiek oso urrun geratzen direla altzarako nahi duten barruti ideiatik. Baita bizi dugun errealitatetik ere, udalaren zain egoteko asmorik ez dutela aurreratu du, eta gaiari indarrez heltzeko garaia dela esan du. Horregatik altzak zer nahi duen badakielako, eta udaletik jasotako proiektu utxalak gustoko ez ditugulako, lan talde iraunkor bat eratzea erabaki dugu esan azaldu duenez. Manex Rayak aldiz gogora ekarri du udalbatzak eratutako batzordearekin batera, altzan amairu elkarteren babesarekin lantalde bat osatu zutela. Altza 21 herri ekimena, altzako historia mintegia, altzako gazte asanblada, auzoa merkataritza elkartea, hartzak hortzeok, aitoren etxea, izbe auzo elkartea eta arripe elkarteak osatuta besteak beste. Lantaldeak 2013 urtean idatzi bat erregistratu zuen udaletxean. Udalak egiazko prozesu parte hartzaile eta deszentralizatzaile bat albidetu zezala eskatzeko. Eskaera ez dutela mugimendurik ikusi kritikatu du. Barrutiaren gaia jorratzeko eratutako udal batzordeak ez du aurrera pausorik eman. Pasibotasun hau salatuz Donostiako udalari erabakiak hartzen az dadin eskatzeko aprobetxatzen dugu berretsi du. Era berean aitortu du herritarren desinformazioaz kezkatuta daudela eta iragarri du horri aurre egiteko barrutiaren eratze prozesuaren inguruko sozializazio kanpaina bat abian jarriko dutela. Horretarako eztabaida mai triptiko hitzaldi eta eskuorrien moduko baliabideak erabiliko dituzte. Denon artean, altzaren errealitatea hobetzeko bidean lehen urratsa emateko. Egoitz Ruizek bere aldetik adierazi du altzak eskubidea duela bere bide propioa egiteko. altzan biziden pertsona oro jabetuko zen dagoeneko altza leku berezia dela, Donostiako beste zen zonaldeekin alderatuz gero, izate zeharo desberdinekoa dugula, izan ere historiaz beteriko herria hau aurreko mendean jasandako hirigintza masiboa eta birmoldaketa prozesu larrien ondorioz egoera sozioekonomiko benetan zaila eta korapilatxoa pairatzera behartuta aurkitzen da. Horrek guztiak arrazoi historikoak alde batera utzi gabe, altzatarrak izara propio bat garatzea bultzatu du. Baita gure herria hobetzeko beharra sentitzea ere, esplikatu duenez. Oposizioak adostutako mozio bat onartu dute udal batzarrean, arte ederren eraikinari buruz, udal gobernuaren kontrako botoarekin. Hain zuzen ere, oposizioak antzoki ohiari erabilera bat ematea ezinbestekoa dela nabarmendu du. Eusko Jaurlaritzak babes maila gorena eman eta gero. Horren harira, erakundeek Donostiako udalak barne eraikinaren jabeekin hitz egitea proposatu dute. Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak, Partido Popularrak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak. Arte ederren antzokiarekin zer egingo daitekeen ikusteko, Udal gobernuak beste mozio bat aurkeztu du, Eusko Jaurlaritzari monumentu gisa kalifikatutako kultur ondare izendapena berretsi dezan eskatzeko. Oposizioak ez du mozio hau babestu, eta udal gobernuak ez du oposizioaren proposamenari baiezkoa eman. Sozialistek, popularrek eta jeltzaleek duela gutxi arte eraikina eraistearen alde zeudelakoan. Gainera, hirigintza zinegotzi Ricardo Burutaranek azaldutakoaren arabera, mozio honekin ulertzen dugu babesten den eraikin bat, erakunde publikoek bere gain hartu behar dutela, eta filosofia horrekin ez dugu bat egiten. Sozialistek aurkeztu eta oposizioko beste taldeekin akordatutako mozioa defendatzeko garaian, sozialisten bozeramaile Ernesto Gaskok adierazi du arte ederren eraikina erabilerari gabe ez geratzeko helburuarekin egin dutela proposamena. Hori horrela izan dadin, jabetza pribatu hutsa izan beharrean, erakunde publikoek berreskuratutako ondare bat izatea litzateke egokiena. Nola? Eusko Jaurlaritzak zahar berritze lanetan inplikatzen, baita berreskuratzean ere, udalarekin batera. Modu horretan, hiriarentzat bideratutako proiektu bat izango litzateke, esan du sozialisten bozeramaileak. Eta 2016 urtearen atarian, eraikina kultura arloan erreferentzia bat bilakatu daitekela azpimarratu du. Orain bai, Eusko Jaurlaritzari ekonomikoki implika dadila exigitu aldigu dugu, berea izan baita babes maila gorena emateko eraiki erabakiaren ardura, erantzidunez. Jeltzaleen bozera maila Eneko Goiak berriz, ondarearen babesa eta erabilera uztartzea dela gakoa jakinarazi du. Erabilerarik ahalbidetzen ez duen babesak ez du zentzurik, bizirik behar baitugu eraikinak, esan du. Popularren zinegotze Josu Luis Arruek iritzi berekoa dela adierazi du eta udal gobernua kritikatzeko aprobetxatu du bere txanda. Bilduk bere mozioarekin dagoeneko egina dagoen zerbait eskatzen du, azaldu du. Oposizioaren aldeko botoekin eta udal gobernuaren kontroko iritziarekin udalbatzak adostu eta udalbatzarrak aurrerantzean 9:30etan hastea. orain arte bezala, hilabeteko azken ostegunetan izango da, salbuespenak salbuespen. Uztailean adibidez, hilaren 24ean izango da, uztailaren 31a jaieguna delako. Gaurko udalbatzarra 10etan hasi da, beraz, legegintzaldi honetan goizez abiatu den lehen aldia. Bilduk ordu batetan astea defendatu du beti, baina oposizioak aurreko udalbatzar batean araudia aldatzea adostu zuen, goizez asteko. Aurrerantzean egingo dituzten udalbatzarren ordutegia finkatu dute gaur, hasiera ordua airean gera ez dadin. Gaur goizez hasitako udalbatzar honetan, ordu batetan hasitako saioetan baino jende gehiago dago, adierazi du Eusko Alderdi Jeltzaleko zinegotzi Iñaki Gurrutxagak. Komunikabide gehiago ere badaude, erantzi du Partido Popularreko bozeramaile Ramon Gomezek. Udal gobernuko bozeramaile Josu Ruizek bere aldetik arratsaldez asteko erabakiak herritarren presentzia errazteko hartu zutela gogora ekarri du. Eta gaurko erabakiarekin eztabaida amaitutzat eman du behin betiko.
Urtan
Donostiako sustapenak eta Shops, iriko merkatarien elkarten taldeak lankidetza hitzarmen bat sinatu dute Donostiako ekonomia suspertzeko planaren baitan. Tokiko merkataritzaren lehiakortasuna hobetzea, ekintzailetza sustatzea eta laguntza naiz programa estrategikoen bidez enplegua sortzea dira hitzarmenaren helburuak. Baina baita merkataritzako hiri ingurunea suspertzea eta jarduera komertziala dinamizatzea ere. Josu Ruiz garapen ekonomikoko zinegotziak adierazi duenez, bizi dugun egoera ekonomikoak eta ondoriozko salmenten jeitsierak saltoki askoren biziraupena arriskuan jar dezake eta sektorean galera garrantzitsua eragin. Hori ekiditeko neurriak hartzea ezinbestekoa dela adierazi du Josu Ruizek. Neurri horietako batzuk hartzeko hain zuzen ere Donostiako sustapenak 100.000 euro emango ditu. Eta marketaritzari emandako bultzada berri honekin, 150 enplegu berri sortzea, espero dute. Inditex taldeak erdialdean irekitzeko asmoa duen merkatalgune berriak iriko saltokietan izango duen eraginaz galdetuta, Esteban González Bastida, Shopseko lehendakaria baikor agertu da. Alde positiboarekin gelditu beharko dugu, ez dugu besterik. Egia da tarteren zati handi bat eramango duela, baina era berean bezero berriak erakartzeko espero dugu irira. Beraz, tarta bera ere handitu egingo da. Sektore berean lan egiten duten inguruko saltokiek balio erantsi bat eskainiko beharko dute. Carlos Urquijoren ustez instituzio batek ezin du lagundu erabakitzeko eskubidea bultzatzen duen elkarte edo mugimendu bat hori egitea Hego Euskal Herriko erakundeek Espainiako konstituzioari zor dioten leialtasunaren aurka egitea delako. Argudio horretan oinarrituta Espainiako gobernuak Araba Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkariak elegitea jarri du Gipuzkoako Foru Aldundiak gure eskudago mugimenduari emandako diru laguntzaren aurka. Administrazioarekiko auzietako Donostiako epaitegian jarri du salaketa. Komunikabidetara bidalitako ohar baten bidez emandu ezagutzera bere erabakiaren berri. Espainiako gobernuaren ordezkariak azpimarratu duenez, erabakitzeko eskubidea eufemismo bat da independentzia aldarrikatzeko. Horrekin batera azpimarratu du sezesiorako eskubidea ez dagoela Espainiako konstituzioan jasota eta beraz haren menpeko erakundeek ezin dutela hori babestu. Eta agerikoa da Espainiako zati batek Euskadik kasurako ez duela erabakitzeko eskubiderik berak esan duenez. Sezesioa berez, ezin da izan diputazio baten helburua, gaineratu du. Adierazi du, halaber, beste erakunde publikoek ere ezin dutela antzeko laguntzarik eman. Iazko abenduan Gipuzkoako aurrekontuen negoziazioetan Bilduk eta Eusko Alderdi Jeltzaleak adostu zuten gure esku dago mugimendua diruz laguntzea, zehazki erabaki zuten 100.000 euro bideratzea, ekainaren 8an Durango eta Iruña artean egingo den gizakatea antolatzeko. Ekitaldia egiteko aste eta erdi falta denean Urquijok erabaki du Gipuzkoako batzar nagusietako gehiengoak hartutako erabakiaren aurka elegitea jartzea epaitegi batean. Administrazio publikoen Espainiako 30/1982 legean oinarrituta egin du hori. Lege horren arabera Espainiako erakunde guztiek leialak izan behar dute Espainiako konstituzioarekin. Hortik Urkijo ondorioztatu du Gipuzkoako Aldundia legearen aurka jokatzen ari dela. Espainiako gobernuaren ordezkariak bere erabakia arrazoitu du esanez, bere betebeharra dela instituzioek hartzen dituzte legez kanpoko erabakiak salatzea. Euskal Herria naiz Katalunian gizartearen parte batek ez luke ulertuko esku hartzeko eskumena dugunon eskura ditugun tresna guztiak ez erabiltzea ordena konstituzionala defendatzeko gaineratu du. Gipuzkoako Foru Aldundia sezesioa sustatzen ari dela uste du Urkijok. Independentzia laguntzea zilegi dela uste du, baina ez erakunde publikoek. Independentzia lagundu nahi duenak egin dezala, baina ez erakunde publikoek. Hala ohartarazi du aurrekontuetan antzeko diru laguntzak jasotzea asmo duten erakunde publikoek lege urraketa bera egingo dutela. Agerikoa delako sezesioaren sustapena ez dagoela bere helburuen eta eskumenen artean. Gailu elektronikoak programatzen ikastean arazoa konpontzeko proiektuak diseinatzeko eta kidea komunikatzeko estrategia garrantzitsuak ikasten dituzte pertsonek. Tesi hori ardatz hartuta kode eskola sortu dute Donostian, irudimena abia puntu dela, neska mutikoei programatzen irakatsiko diete kodea idazten. Ikastaroak egingo dituzte unibertsitate kampusean ekainaren 23tik uztailaren 30ra. 6-18 urte arteko neska mutilek dute izen emateko aukera. Nerea Atxega da zuzendaria, proiektua sorreran Euskal Herriko Unibertsitatearen babesa jaso duela azaldu du. Eskolako liburu gintzan izandako esperientzian oinarriturik plataforma digitalak egiteari ekin genion, eta hor konturatu ginen, gaztetxoek erabilera muga handiak dituztela. Neska mutikoak gailuak era pasiboan erabiltzen dituztela. Amerikako erreferentzia batzuk aztertuta, Atxega eta Piru Sedano koordinatzailea ohartu ziren, programatzea oso tresna didaktikoa interesgarria dela. Alfabetatze baten beharra sumatu genuen, gainera erakunde publikoen aldetik oso egitasmo gutxi daude alor horretan azaldu du Atxegak. Badago defizit bat, horregatik erabaki genuen eskolaz kanpoko eskaintzaren barnean garatzea kode eskolaren proiektua. Proiektuaren koordinatzaileak azaldu duenez, programatzen jakitea ez da azken helburua, baliabide bat da beste gaitasun batzuk lantzeko, digitalak, matematikoak eta bar. Sedanoko gogorarazi du, PISA, txostenaren arabera kultura zientifikoa oso apala dela. Gainera, 20-30 urte barru eskainiko diren lanpostu askotan, programatzen jakitea eskatuko da. Programazioa ikasgaia da hainbat hezkuntza sistematan. Erresuma batuan, Kanadan, Norvegian, Finlandian eta bar, sustatzaileen iritziz kontua ez da ikasleek ezinbestez programatzaile izatea, baina bai, oinarrizko arauen ikaskuntza iturritzat hartzea. Irakurtzen ikastea bezala da, irakurketaren onurak askotarikoak dira, baita programazioarenak ere, onurak horizontalak dira, beste eskumen batzuk garatzeko baliagarriak dio Sedanok. Ikastaroak hiru adin tartetan banatuta daude, 6-8 urte, 9-14 eta 15-18. Txikienak programazioaren oinarriak ezagutuko dituzte Scratch programazio hizkuntzaren bitartez, animazioak eta bideo jokoek egiten ikasiko dute, baita robotikaren oinarriak ere. 9-14 urterekin bideo joko eta animazioen programazioan sakontzen jarraituko dute eta robotika txapelketa bat izango dute. 15-18 urteko gazteek robotak egin eta programatzen ikasiko dute. Arduinoen bidez. Hardware libreko plakak dira Arduinoak, merkeak. Euskaraz eta ingelesez emango dituzte eskolak eta egunero atsedenaldiak egingo dituzte. Kirola egiteko erabiliko dute tarte hori. Programatzen erakutsiko duen Euskal Herriko lehen proiektua da Aitzindaria. Honela dio atxegak, tresna pedagogiko indartxu gisa ikusten dugu. Donostiako eskolak ondo funtzionatzen badu proiektua Euskal Herriko beste herri eta hiri batzuetara eramango lukete, atxegak iragarri duenez. Hasiak gara eragile batzuekin hitz egiten, asmoa da Donostian matrizea jartzea eta gero zabalduz joatea. Sedanok azaldu du, ikastaroetarako izena ematen ari diren gurasoen artean bi mototakoak daudela batetik, batzuk oso sentsibilizatutak daude, beren lanagatik edo prestakuntzagatik. Programatzen dakiten gurasoak daude, eta haiek badakite programazioak zer onura dauzkan. Beste guraso batzuen zatordea, hau frikien kontua baino ez da, guraso horiek konbentzitu behar ditugu. Hau lanabez bat da, gaitasun batzuk garatzeko. Koordinatzaileak gurasoei gomendatu die begiratzeko adibidei. Interneten milaka eta milaka animazio eta bideo joko daude Scratch programazio hizkuntza horrekin eginak. Gurasoak berehala konturatzen dira gero aurrak ez direla ariko logelan une oro programatzen. Atxegak penaz esan du teknologia ikasketetan gero eta neska gutxiago daudela, informatikako ikasketetan esate baterako askoz ere gutxiago dira emakumezkoak gizonezkoak baino. Nesken kopurua beherantz doa nabarmen ikasketa horietan. Aztertu behar dugu galia nola ondo landu, baina nahiko gehien dituzken neskak erakarri kode eskolaren proiektuan. Teknologia eta programatzen ikastea sormenezko tresna da bai neskentzat, bai mutilentzat. Azken finean, sormena lantzen da. Eta horrek ez du geroarekin zer ikusirik dio Sedano. Ikasketa teknikoetan oroar gero eta ikasle gutxiago daude. Sedanoren iritziz, eragina du lehen hezkuntzan eta DBH derrigorrezko bigarren hezkuntzan ikasleek informatikaren zientziarekin harreman ona ez izateak. Atzera egiten dute ikasleek eta ez dituzte ikasketa teknikoak hautatzen. Etorkizunean programatzaileak beharko dira eta horrekin kontraesanean ari da hezkuntza sistema. Badirudi ondoa jo dugula, badirudi berreskurapen geldo zail eta ahul baten hasieran gaudela, oraindik gorabehera gerta badaitezke ere. Izan ere, gure esku ez dauden ziurgabetasunak daude oraindik, baina egia san, enpresariok urte hasieran baino konfiantza sendoagoa daukagu orain. Pello Gibelalde, Adegiko presidenteak baikortasun neurtuz berba egin zuen atzo Gipuzkoako enpresen egoeraren diagnostikoa ematean. Esaldi bakarrean laburbildu zuen enpresen gaur egungo egoera. Badirudi, tunelaren amaieran argi izpi bat ikusten hasi garela. Baikortasun neurtu horren atzean arrazoi nagusi bat ikusten du Gipuzkoako patronalak. Espainiako merkatua suspertzen hasi dela. Bigarren hiruhilekoa ez da oso ona izan eurogunean, ez nazioarteko merkatuan. Gibelalderen esanetan baina euskal enpresentzako albiste on bat nabarmendu du. Espainian egindako salmentak 103,8 dira aurtengo bigarren hiruhilekoan, aurreko hiruhilekoarekin alderatuta. Aldi berean Espainiatik kanporako esportazioak ere gorako joerarekin segitzen dute hirugarren hiruhilekoan jarraian, 104,9 da. Bataz beste beraz, Gipuzkoako enpresen fakturazioak 104,3 egin du gora. Kontua izan behar dugu, Gipuzkoarron merkatu naturala lehenengo Euskadi izan dela, eta gero estatuaren gainontzekoa. Hori azaldu du patronaleko buruak. Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek historikoki egin dituzte salmenten 160, Espainiara joan dira, eta merkatu hori apurka-apurka indartzen astea oso garrantzitsutzat jo du ekonomiaren azkundea sendotzeko. Gainera. Aurten Gipuzkoako barne produktu gordina, 0,8 edo 1 aztea espero du adegik. Bestalde, iazko uztailetik etendako elkarrizketei ekingo diete Bizkaian eta Araban datozen egunetan, metaleko lan hitzarmen kolektiboak negoziatzen hasteko. Bihar bertan elkartuko dira patronala eta sindikatuak Bizkaian, eta ekainaren 5 berriz Araban. Ela, la UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek eta patronalek baieztatu dute mai horietan izango direla, UGTek egin zuen bilerak egiteko proposamena. Gipuzkoan ere negoziaziorako eguna jarrita dago ekainaren 9 baina giroa gaiztotuago dago. Jose Miguel Aiertza adegiko idazkari nagusiak atzo iragarri zuen, patronalak ez diola uko egingo negoziatzeko bokazioari. Baina garaien hartu zuen adegi ez dela Gipuzkoako metalaren lan ituna negoziatzen hasiko Espainiako auzitegi gorenak epaia eman arte. Izan ere iazko uztailaren 7 lan erreformaren ondorioz, hitzarmenen ultraaktibitate mugagabea erori ostean, sindikatuek metaleko lan hitzarmen kolektiboa indarrean zela baieztatzeko eskatu zioten Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiari. Adegik ordea lan ituna deseginda dagoela defendatu du hasieratik. Epaiak arrazoi eman zion adegiri, baina sindikatuek Espainiako auzitegi gorenera jo zuten, Gipuzkoakoari dagokionez beraz, gorenak oraindik ez du ebatzi metaleko hitzarmena indarrean dagoen, ala ez. Horregatik adegik aurreratu du, zuhurtziagatik epai horren zain geratuko dela negoziazioi ekiteko. Istripua izan da errepide irtera bat duela gutxi Eibarren AP bat errepidean. Bostongo tranbiarako 24 bagoi egiteko kontratua lortu eta bi astera beste lan handi bat lortzeko aukera handia du Cafek. Eskozian, hango trenbideen kudeatzaileak, Scott Railek, Serkori adjudikatu dio Kaledonian Sleeper trenaren kudeaketa. Serko kazaldu du Cafek egingo dizkiola tren berriak, 2018-erako 125 milioi euroren truke. Beasengo enpresak ez du kontratua baieztatu nahi izan, oraindik kontratua ez dagoelako sinatuta, eta erortzeko arriskua badagoelako. Kaledonia Sleeper hain justu Londres eta Eskoziako hainbat hiri lotzen dituen trena da. Gauero bi tren abiatzen dira Ingalaterrako hiribururako Houston geltokitik. Bata Edimburgora iristen da eta han zatitu egiten da. Inverness, Fort William eta Aberdeenera joateko. Bestea Eskozia hegoaldean zatitzen da, Edimburgora eta Glasgowra iritsi alizateko. Serkoren arabera 72 bagoi beharko ditu eta Bacon Rally alokatuko dizkio Mitsubishiren filial hori, arduratuko litzateke hortaz Kafi trenak eskatzeaz. Luxuzko trenak izango dira, Kaledonian Sleeperrek Eskozia arro egin behar duen kalitate handiko zerbitzu moderno bat izan behar duelako, Serkoren arabera. 15 urterako lortu du kontratua 2015-ko apriletik aurrera. Cafek egindakoak dira Edimburgoko tranbiak. Atzerapen askoren ondoren, larunbat honetan hasiko dira martxan. Ingalaterran berriz, Birminghameko tranbia eta Heathrow aireporturako trena egin ditu. Epaitegi batek bi urteko espetxe zigorra ezarri dio enpresaburu autonomo bati bere langiletako batek izandako lan istriporen erantzule izan zelakoan igeltxero lanetan segurtasun neurririk gabe ari zela 2003an zauri larriak izan zituen langile batek errenteriako masti loidi industrialdean. Gainera enpresaburuak ezkutatu egina izan zuen igeltxeroa kontratupean zegoela. Bestalde Kutxako administrazio kontseiluak gaur arratsaldean bilduko da. Bilera horretan EH Bilduko kontseilariek eskatuko dute Kutxak, Kutxabanken dituen akzioak 132 ez saltzeko. Hartara privatizazioa eragozteko, IRPH indizia ez erabiltzeko ere eskatu dute kontseilari independentistek, eta gai horren kontura izan diren epaien aurkako elegiterik ez jartzeko. Bestalde Labek azaldu duenez Pasaiako portuko agintaritzak zigor espediente bat ireki die 8 langileri lankide baten epaiketan parte hartu zutelako. Huts egitelarria laporatzen die agintaritzak, lanpostua utzi eta aginduei uko egin zietelakoan. Halabeharrez joan behar zutela, aurretik jakinarazi zutela eta lanpostura bi ordu eta erdi beranduago soilik joan zirela ziurtatu du Lab sindikatuak aipaturiko gai honen inguruan. Thank you. Claudio Bravo Barcelonako jokalari izan daiteke laster, hainbat albiste iturrien arabera Kataluniako klubak eta Realeko atezainak lortua dute akordioa eta Barcelonak eta Realak ados jarri beharko dute orain. 30 milioi euroko etete klausula dauka txilaterrak eta ikusi egin beharko da Reala klausula hori negoziatzeko prest dagoen ala edo ez. Eta kilorak utzita kultur tartean sartuko gara gaurko eguerdiko atxamagazio hontan. Segidan izango da hori, barkatu, segundotxo batzuk, kanta sartu arte, hortxe. Bai, bai. Marrazten bizitza guztia igaroko luke Aitziber Alonso Donostiarrak lanbidea izatearekin batera zoriontsu egiten duena delako. Izaera alaiaren isla dira haren lanak, kolore biziak, forma leunak eta elementu estetikoak erabiltzen ditu, denak eskuz eginak. Arte ederretako lizentziaduna da eta urtetan artelekun lan egin du. Ilustrazio txikitatik landu duen arren beste hainbat lanetan ere badabil Alonso. Galtzagorriko lehendakaria izan da eta 2009tik ona marrazioak tailerrak koordinatzen ditu horrekin batera. Irria aldizkariarekin parte hartu du Patxi Zubizarreta idazdearekin. Hain zuzen ere Galtzagorri elkarteak eta Donostia Kulturak sortutako ilustratzailearen txokoan ikus daitezke. Donostiako Aiete Kulturetxean haren lanaren altxor kutxunenak ekainaren 15 arte. Herritarren parte hartzea da Donostia 2016 proiektuaren ardatz nagusietako bat eta kultur hiriburutzaren egitasmoari esparru ezberdinetatik ekarpenak egiten jarraitzeko beste bide bat jarriko dute martxan arduradunek, Auzolab deritzon proiektua. Hainbat profiletako herritarrak taldeetan bildu eta aniztasun horretatik eztabaidan ariko dira egitasmoaren hainbat erronkaren inguruan. Metodologia berritzaile bat erabiliko dute horretarako eta aniztasun horri eta prozesuari berari ematen diote garrantzia arduradunek. Emaitza zein izango den ezin baita aurrez jakin. Guztira 6 Auzolab edo lantalde eratuko dituzte aurten. Horietatik 4 Donostia 2016ko arduradunek proposatutako 2 erronkaren gainean egingo dute gogoeta. Enara Garcia proiektuaren parte hartze arduradunak azaldu duenez. Batetik proiektuaren bereizgarri izango den kode edo label bat sortzea izango da eztabaida gai, bi taldeek hiriburutzak sustatzen dituen balioen neurria zein zen zehaztuko duena. Bestetik egun Donostia 2016 egitasmoaren egoitza, suhiltzaileen eraikina zena, kudeatzeko ereduen inguruan hausnartuko dute beste bi taldeek. Garziaren hitzetan gero eta gehiago dira zenbait proiektu gauzatzeko eraikinaren bere solairua baliatzeko eskaera egiten duten herritar zein eragileak. Horien eta fundazioaren beharrak beteko dituen solairu horretarako elkarbizitza eredu kogestionatu bat litzateke eztabaidaren testu ingurua. Lantalde horietako bakoitzean dozena bat lagun inguru elkartuko dira eta alik eta heterogeneoena izan dadin, hainbat soslaitako pertsona horien zuzenean gonbidatu dituzte proiektuaren arduradunek. Halaber, kulturako alor ezberdinetako beste 4 lagun gonbidatu dituzte talde bakoitzean dinamizatzaile lanetan aritzeko. Ania Bas, artista eta arte ekintzaile poloniarra, Ricardo Anton kolabora-bora proiektuko kidea, Mauthaus arte eta arkitekturaren ideia laborategiko kide Carlos Arruti eta Anabel Barona, eta Ixier Garcia Pink Gorillas proiektuaren sortzailea. uztailaren 22an aurkeztuko dituzte talde horiek ateratako ondorioak. Halaber, beste bi auzolab sortuko dituzte, baina haietan eztabaidatuko dituzten bi erronkak eragileek proposatuko dituzte, baita parte hartuko duten lagunak ere, deialdi ireki baten bidez. Herritarrek, eragileek, enpresek zein erakundeek aurkeztu ahal izango dituzte beren proposamenak. Ekainaren 6an argitaratuko dituzte parte hartzeko oinarriak proiektuaren webgunean. Guztietatik bi hautatzeko epaimahai bat sortuko dute Donostia 2016ko arduradunek eta metodologiaren jarraipena egingo duen Conexiones Improbables taldea. Uztailaren 22an jakinaraziko dituzte deialdiaren emaitzak eta bi taldeak irailetik abendura ariko dira lanean. Zerekin nahi den bezain garrantzitsua da nola egin nahi den hori, Conexiones Improbableseko Roberto Gómez de la Iglesiaren esanetan. Metodologia bere horretan proiektu bada, berez emaitzak ekarriko dituena. Hainbat pertsona elkartzea eta aniztasun hori oinarri etorkizunerako proiektuak eraikitzea izango da, haren esanetan helburu nagusia. Herri bat 11 irakurle eta literatura ekitaldiarekin jarri zen abian atzo literaturiaren aurtengo ekitaldia Zarauzko Torre Luzea parkean. 12 nazioetako lagunek parte hartu zuten, bakoitzak bere herriko testuak irakurriz, jatorrizko hizkuntzan eta euskaraz. Gaur berriz, Harri eta Herrik 50 urte hitzaldi eta errezitala emango du Carmelo Landak, Saroi Jauregik aurkeztuta. Arratsaldeko 7etan izango da San Pelaio auzoko Jubio Tabernan. Bihar, Etzi eta igandean jarraituko du jaialdiak ekitaldi ugarirekin. Euskal literaturaren erakusleio eta plaza da literaturia. Eta horten 6. ekitaldian Larrebetzutik Zarautzera aldatu da. Aniztasunaren alde egiteko arrazoia konta ezinak dira, pertsona orok ditu eskubide bete behar eta aukera berak, hala elkarre ezagutu eta elkarre errespetatu egin behar da. Hori dela eta, Donostiako Udalak, Euskal Herriko 11 kolore egitasmoak eta Gipuzkoako Erregio Etxeen Federazioak antolatutako dute kultur aniztasunaren asteburua hiriburuan. Asteburuan ez da etenik izango, besteak beste musika ekitaldiak, antzerkiak, tailerrak, gastronomia dastatziak eta kulturarteko topaketak prestatuko dituzte. Larunbat goizean bulebarrean aurrentzako sardina freskue antzerki saioa estreinatuko dute. Arratsaldean musikak hartuko dio lekukoa antzerkiari. Eta damor martxa egingo dute. Alderdi ederretik hasita, Donostiako piratak eta burubeltz konpartsak eta atanmora taldeak girotuko dute ibilaldia. Ostean Lekeitioko Deabruen emanaldia eta kontzertuak izango dira Konstituzio plazan. Igandean ostera, talde folklorikoak izango dira protagonistak. Gipuzkoako Erregio Etxeen Federazioak antolatuta musika saioak ikusteko aukera egongo da egun osoan. Galizia, Gaztela eta León, Andaluzia eta Gipuzkoako dantza taldeek erakustaldiak egingo dituzte Konstituzio plazan. Txosnetan produktu gastronomikoak dastatu ahal izango dituzte bisitariek. Gainera kultura aniztasuna beti ardatzartuta Donostiako parte zarreko 11 tabernak nazioarteko gastronomian oinarritutako pintxoak prestatuko dituzte jaialdi horretarako. Besteak beste Chile, Mexiko, Eskozia, Maroko, Palestina, China eta Irlandako zaporeak dastatzeko aukera izango da. Ekintza hori ez gain, bihar arratsaldean kulturen arteko lehenengo topaketak izango dira Easo plazan aurre eta gaztek hainbat tailer eta emanalditan parte hartzeko aukera izango dute. Ekintza horien asmoa herrialdeen arteko harremana sustatzea izango da eta aurten musikaren bitartez egingo dute. Nikaraguako, Hego Amerikako eta Afrikako dantza eta abestiek girotuko dute egitasmoa. Bestalde zenbait elkarteren laguntzaz gazteek hainbat herrialdetako migratzaileen testigantzak zuzenean ezagutzeko galderak egiteko eta ikasteko txokoa izango dute. Aspaldi ikusi zuten Beasainen gaztetxe bat jartzeko beharra. Udalari lokal eske aritu ginen, baina ez genuen haren aldetik erantzunik jasotzen azaldu du Iker Ugartemendia gaztetxeko kideak. Zain egon beharrean, guk zerbait egitea erabaki genuen orduan eta herriko eraikin bat okupatzea erabaki genuen. Udalak biltegi modura erabiltzen zuen eraikina okupatu zuten 2004ko abuztuaren 22an. 10 urte pasatu dira ordutik, ospakizunak hala ere ez dituzte egun bakarrean egin nahi izan. beraz Loinatz auzoko jaietan ere egingo dituzte ekitaldiak, etzi egingo duten kabareta da urte mugarri lotutako ekitaldietako bat. Amar urtean 11 ekintza egin dituzte Beasaingo gaztetxean eta Ugarte mendiak uste du guztiak aipatzen hasita bateren bat ahaztu egingo zaiola. Batzuk aipatu ditu ordea, duela urte batzuk sortu zuten eskarada taldea esaterako. Ibilaldi asko antolatzen dituztela adierazi du. Aurreko larumatean Jaizkibelera joan ziren eskalatzera eta esan didate tirolina bat ere muntatu zutela. Saiatzen dira hilero egiten txangoak eta gaztetxeko kideak gogoratu du, jende asko animatzen dela rokodromo bat ere egin zuten gaztetxean. Iaz sortu zuten jantoki vegetarianoa eta gaztetxekoek beste egitasmoetako bat. Hileko bigarren ostiralean egiten dute eta saiatzen dira afaria emanaldiaren batekin osatzen. Kontzertu akustikoak eta antzerki emanaldiak ere izaten dira. Giroa berotzeko asko balio dute gaineratu du Ugarte mendia. Eta udarako antolatu dituzte beste ekitaldi batzuk, grafiti hilaren kropaketa egingo dute uztailaren 3tik 6ra bitarte. Gaztetxearen kanpoko lau hormak margotzera etorriko dira Euskal Herriko eta kanpoko grafitilariak, eta bide batez, esperientzia eta ezagutzak trukatuko dituzte. Bueno, eta kultur tartean jarraituz gogoratuko dugu itzordu garrantzitsu bat. Eiger tabernan, Donostiako aldezarrean dagoen Eiger tabernan, Juan de Pablos irrati esatariak musika jarriko du larumat honetan. Zazpiterritatik aurrera, Juan de Pablos beraz, Radio 3-eko irrati esatariak, bere musika goxo eta bikaina ekarriko du Donostiara Eiger tabernara. Okerrez banago Donostia tenguruetan pintxatzen duen lehenanengo aldia da. Juan de Pablosen aldi hau, Zarautzera dator ostiralean aurkezpen bat egitera, eta larun batean bidaia baliatuko du Eiger tabernan musika jartzeko. Bueno, gai asko eta asko dauzkagu eta guztiak jorratzeko gaurkoan badirudi denbora askorik ez dugula izango. Saiatzen ari gara, azkar joaten, baina denbora mugatua dugunez, ez dugu guztiako denbora izango seguraski, baina jarraituko dugu alare kontu gehiagorekin. Gai pres genituen, zeliakoen kontua nik uste ez dugula izango denbora nahikorik guzti hori jorratzeko, baina bai piztu.info ataria aurkezteko tartea. Gure gitzen gidari askatasun bideko zaindari. Piztu, Donostiako herri komunikabideak webgunea izango du aurrerantzean. Azken hilabeteetan moldatzen aritu ostean, sare sozialetan SS webgunean ere emango du Gipuzkoako hiriburuko gertakarien berri. Piztu.info izango da atariaren helbidea eta aurki egongo da eskuragarri. Gure helburua da Donostian herritarrek antolatzen dituzten egitasmoak zabaltzea, azaldu du Maji Motxales komunikabideko kideak. Herri mugimenduen ahotsa izan nahi dugu, komunikabide tradizionaletan lekurik ez dutenei tartea egin, gaineratu du Ane Fernandezek. Urte bete baino gehiago du proiektuak, 2013ko otsailean jarri zuten lehenengo bideoa sare sozialetan. Ordutik YouTube kanalaren eta sare sozialen bitartez eman dute Donostian gertatzen zenaren berri. aurrera pausoa emango dute orain webgunearekin, ataria bisuala eta parte hartzailea izatea nahi dute. Jendeari aukera eman nahi diogu beren bideoak igotzeko, albisteak idazteko, agenda osatzeko eta bar. Alba da, eragileek beren profilak izatea gustatuko litzaiguke, webguneari bizitasuna emateko. Iritzi artikuluak ere plazaratuko dituzte, eta horretarako hainbat arlotako jendearekin bildu dira. Donostiako herri mugimenduen inguruan informatzeko garaian nolabaiteko utxunea zegoela uste dute Motxalesek eta Fernandezek. Batez ere bideogintzan, orain adibidez Irutxuloko hitza hasi da alderdi hori jorratzen, baina lehen ez zegoen ezer. Jarraitzeko eredua ere badute, ateak irekik, ahotsa.info orain, Nafarroan egindako lana goraipatu dute, bestelako errealitateen berri ematenko egiten duten lanagatik. Webgunearen bitartez sare moduko bat sortu nahi dute, gure asmoa da beste komunikabideen lana zabaltzeko aukera izatea, izan Irutxuloko hitza edo 25 geltokia, ez izatea esklusiboa. Pixkanaka eraman dute aurrera proiektua. Eta erantzun ona jasotzen ari dira, jendea apurka joan da proiektuaren berri izaten eta komunikabideko kideen arabera oraindik jende askok ez ditu ezagutzen. Hiriko eragileekin biltzen hasi ziren hasieran, eurek sortutako leioa proposatzeko, indarra hartu du komunikabideak eta zabalduz joan da ordutik. Eragile askok jotzen dute orain haiengana, eragileekin harreman estua izaten saiatzen gara, horrek elikatzen du piztu azaldu dutenez. Horren adibide dira azkenaldian sareratu dituzten bideoetako batzuk, mugimendu feministaek elkarretaratzea egin zuten joan den astean. Zara denda ireki izan asolatzeko eta egitasmoa jaso zuen piztuk. Gaur gaurko gaiak ez ezik, gai sakonagoak eta atemporalagoak ere jorratu izan dituzte. Krisiak hainbat eragilerengan izandako eraginaren inguruko erreportajea kasurako. Borondatezkoa da haiek egindako lana, kide gehienak lanean baitaude. 10 bat lagun daude pizturen atzean, gehienak komunikazio mundutik datoz eta eskarmentua dute bideoak egiteko garaian. Talde irekia dela diote edonork parte har dezakela. Webgunean piztu zaitez izeneko tartea eskaintzeko ideia dute, jendeari edukiak argitaratzeko aukera emateko. Donostian gauza asko gertatzen direla diote, eta ez da erraza beti guztira iritsi alizatea. Oraindik ez gara iritsi Donostiako errealitate guztiak ezagutzera, baina zemate da jende gehiagok parte hartu, informazio gehiago zabaldu daiteke. Jendeak parte hartzen duen gauzak zabaltzeko beharra du. Piztu.info beraz. Gai hori jorratuta esan bezala, zeliakoen berri gaurkoan ez dugu izango. Denbora oso gutxi daukagulako irratxeiren azken tarte hau jorratzeko agenda kulturala. Hasiko dugu esaten, aste nagusian, 2014ko aste nagusian, Saguesen jartzen diren txoznetan, Jan Jakun irratiak berea izango duela, zozketa izan da, eta tokatu zaigu. Elorean elkartea, askekintza liberazion animalista, EASO saskibaloi taldea, gure gauza kultura elkartea eta gu geu, Jan Jakun irratia, izango gara, txozneta. Gazte maniaken barruan Raiden eta La Furiaren kontzertuak eskainiko dira Donostiako Kontadoresen maiatzako 31 etzi beraz, larumatean, behatzitan, 6 euroren truke. Ostegunero bezala, enkartelada dago gaur zortziretan plaza berritik hemen egian abiatuta Euskal Preso eta Islarien etxeratzea eskatzeko. Bestetik larumatean, pilotakada ekimenean aldaketa bat egin dute programan. Goizeko amarretan aurren pilota jolasak izango dira, amaiketan pala partidak, eta aldaketa hauxe da, amabi zerritan sakabanaketaren aurkako argazki herrikoia. Eguerdik ordu batetan, esku pilota jolasak izango dira. Goizean zehar musika pintxoak, material salmenta eta bar egongo dira bertan egian, esan bezala. Tantaz. Koski aretoan gaur Labreta Suede and the Motel taldearen kontzertua eta Oskar Benaz gero. 8:00etatik aurrera 8 euroen truke. Bihar Bukoskin ere arratsaleko 8:00etan Frank arituko da doan. Larumatean Rude Kanka pintxatzen haueko 11:00etatik aurrera doan ere eta igandean Vibra Void taldearen kontzertua arratsaleko 8:00etan aurretikan 8 euro leletian 10 hori igandean izango da. Bueno, badakizue auzoetxea bezala onkologikoa okupatu nahi izan zela duela egun batzuk. Bueno, gaur bertan Garaibai kaleko kutxan lauretan kontzentrazioa egongo da salatzeko kutxak eraikin hori utzik duela. Gaur osteguna da eta Bebop tabernan Leize Gorriaren jam sesio izango da arratsaldeko 8:00etatik gau erdira arte. Tabia rostirala Bilbotikan Boppers DJak funk musikarekin. Jarraitzen dugu agenda kulturalarekin, azkar-azkar Bergaran, de Not Agirrez, bihar amarterritan Laino Skateparkean. Mendonostian, esan dugu bezala Frank Bukowskin, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa bihar 8:00etan kursalean, Elgoibarren Mary May and the Muppets bihar 11:00etan kulturetxeko sotoan, Pasaian Kriatura, Trigger Travis eta Erena, bihar amarterritan Trintxerpeko Mogambo aretoan, eta Tolosan Belarminak bihar Mezkal tabernan 10:00etan. Ondoko hilobiko tipua antzerkia bihar 10:00etan zutegiko auditoriumean usurbilen. Zumaian potologuak Mikel Pagadi egoitzlasetan agore arambururen antzeslana bihar Aitamarin 8:00etan. Hernanin Bertxo Afaria, Sebastián Lizaso, Millán Telleria, José Luis Echeverría, Xapre, José Antonio Irastorza Furriola bihar Otxua Enea Sagardotegian. Zaldibian Bertxo Afaria ere, Bertxolariak Ametx Arzailuz eta Iker Zubeldia bihar Antzokian. Zumarragan ilargiaren doinuak Ajenjo Konpainia eta Soledad Ruth bihar 10:00etan Zelai Ariztiaretoan Zumarragan. Eta itzalietan Andoni Monforte Hortxata Odola gaur 7:30etan Kamino Liburutegian. Barrios Kooperativos Ciudad Común Iban Miró gaur itzaldia 7:30etan San Telmo Museoan. Legazpin Xavier Abunizarekin elkarrizketa bihar 6:30etan Kulturetxean Eta pasaian, Albaola faktoriako Jon Maiak ondartxoko ontziola eraikitzen ari diren San Juan baleontziaren kopiaz, gaur, zazpitaretan pasaian txoko kulturetxean. Erkiba, azkar-azkar esan bezala ibili gara, baina sartu dugu, sartu beharreko ia guztia zeliakoen kontu hautzi dugu hor atarian, ba, beste egun batean jorratuko dugu, eta honen bestez gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren amaierara. Goaz, gutxinaka, gutxinaka. Amabi, tarritan hasi dugu egunerdiko ahotsa magazine hau kontu kontari eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez. Luze jontzaigu atala hau eta gerora prestatuta genituen bi gaietatikan bakarra jorratu ala izan dugu, piztu.info ataria ezagutu dugu. Ondoren agenda kulturala etorri da luze xamarra ere, ostegunero bezala, eta musika aldetikan gogoratu irratxe osoan zehar trikitake taldearen bizipen gozeako abestiak entzun alizan ditugula. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia 9432-2523-32-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- Interneten sartu ezkero gure web horrian, janjakun.orgen, kontakturako emaila eta Twitterra topatuko dituzu, Facebooka ere hasi da pixka bat mugitzen. Eta bestela gogoratu gure zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugula web horriaren bitartez, baita ere irratsaio guztien grabazioak, Janjakun Mobile, mobiletarako aplikazioa eta antxe dituzula ere azken notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak eta bar. Janjakun.org. Eguerdiko ahotsa magazina hau aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12:30 hasi eguerdi partean eta ordu biak arte. Errepikapenak urrengo gunetan entzun daitezke goiz partean, 8:00-etatik 9:30-etara, asteazken ostegun, eta ostiraletan. Janjakun irratian 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazina agurtzeko Aitor Ikastolaren txanda izango da gaurkoan ere hirurak eta laurden tartean. Eta besterik ez, hurrengo asteartean hementxe izango gaituzue eguerdiko ahotsa magazine berri batetan. Ordura arte, mila esker, ondo segi, agur!